Petoro wa ntla kgaolo ya bone.
Me janung ire ka Kriste a re bogetse ka familing. Le lona tlhomelang ona mogopolo o. Go ne yo o bogileng ka familing o baketse boleo. Gore mo sebakeng se se santseng se setse sa go phela a se tlhole a phelela dikeletso tsa batho. Ne a phelele thato ya Modimo. Go ne go lekanye. Fa re dirisitse thato ya baheitane mo sebakeng se se fitileng ka go tsamaya ka boitaolo, le dikeletso, le botagwa, le bojabele, le tlhapelo, le ditirelo tsa Medimo e sele tse di maila. Ke ka moo ba fitlhelang lo ba fetogetse baeng, ba lo nyefola, ka lo sa tlhole lo tsamaya nabo mo boithatelong jo jwa tatlhego. Ke bone ba ba tla ikarabelang fa pele ga gagwe yo o iketleleditseng go atlhola baphidi le baswi. Ke ka ntlha ya moo baswi le bone ba reretsweng evangele gore ba atlholwe ka fa mokgweng wa batho mo nameng, mme ka fa mokgweng wa Modimo ba phele mo moweng. Bokhutlo jwa dilo tsotlhe bo atametse, jaanong nnang tekano, lo iphe nako go rapela. Bogolo go dilo tsotlhe ratanang thata, gonne lorato lo bipa dibe tsotlhe. Tsholanang mo maetong go sena ngongorego, direlanang, mongwe le mongwe ka fa neong eo e amogetseng, lo nne badirisi ba ba molemo ba methale ya bopelontle jwa Modimo. Fa mongwe a bua, a inne jaaka fa a bua mafoko a Modimo. Fa mongwe a direla, a direle ka thata e Modimo o e mo abelang, gore mo dilong tsotlhe go galalediwe Modimo ka Jesu Kriste, yo kgalalelo e leng ya gagwe le thata go ya bosakutlhing. Amen. Baratwa, lo seka lwa ga kgamadiwa ke pogo e fisang e lo dirafalelang gore lo lekwe, jaaka ikete lo dirafalelwa ke se se ronang. Mme itumeleng ka fa dipogiso tsa ga Kriste lo ditlhakanetseng le ene ka teng, gore le mo ponatshegong ya kgalalelo ya gagwe lo tle lo itumele, lo ipele. Losego, fa lo kgojwa ka ntlha ya leina la ga Kriste, ka moa wa kgalalelo wa Modimo o ntse mo go lona, mo go bone le a kgalwa, mme mo go lona le a galelediwa. Kana go seka ga nna ope wa lona yo o bogisiwang, e le mmolai gongwe legodu, gongwe modira bosula, gongwe yo itsenyang mo dilong tse di sa mo tshwanelang. Mme fa a bogisiwa, ka a le Mokeresete, a se ka tlhajwa ke ditlhong ka ntlha ya leina leo, mme a galaletse Modimo ka lone. Gonne ke nako ya gore tshekiso e simologe mo ntlong ya Modimo, mme fa e simolola mo go rona, bokhutlo jwa bone ba ba sa dumeleng evangeli ya Modimo e tla nna eng? Mme
fa mosiami a batlile go tlhaela go pholosiwa, kana moikepi le moleufi ba tla ya kae?
Ka moo he, a ba ba bogang ka fa thatong ya Modimo ba neele mmupi yo boikanyo mewa ya bone ba ntse ba dira molemo.